რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეს ის როი 13 საათი ახლამბებს ინაროდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი გამგზავრა ბრიუსელში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში. თამარ ბერუჩაშვილი ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგსაც შეხვდება. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ბრიუსელში შეხვედრებისას დასვამს, ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება და რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გაფორმებული მოკავშირეობის სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება. თამარ ბერუჩაშვილის განცხადებით, ბრიუსელში ვიზიტის გრაფიკი დატვირთულია და მიზნად ისახავს საქართველოსადმი მაქსიმალური მხარდაჭერის მობილიზაციას ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან ყველა საკითხში. კარასინთან შეხვედრის ფორმატი შენარჩუნებულია, განუცხადა დღეს თბილისში ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ. მისი ინფორმაციით, კომუნიკაციის ეს არხი შენარჩუნებულია, თუმცა გრიგორი კარასინთან შემდეგი შეხვედრა ჯერ დანიშნული არ არის. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა 1 დეკემბერს სააგენტო იტარტას განუცხადა, რომ ურთიერთობის ნორმალიზაციაში არსებობს არა პაუზა, არამედ პერიოდი, როცა შემდგომი ნაბიჯები უნდა გაიაზრო. კარასინის თქმით, საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზაცია გაგრძელდება იმ სფეროებში, სადაც ეს შესაძლებელია. უცხოელებმა, რომლებმაც შესაძლოა უკრაინის მთავრობაში თანამდებობები დაიკავონ, ქვეყნის მოქალაქეობის მისაღებად საჭირო დოკუმენტები უკვე წარადგინეს. ამის შესახებ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ადმინისტრაციაზე დაყნობით იუწყება გამოცემა უკრაინსკაია პრავდა. მისი ინფორმაციით, უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრის პოსტზე განიხილება საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის ალექსანდრე კვიტაშვილის კანდიდატურა, ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობაზე კი ლიტვის მოქალაქის აივარას აბრომავიჩუსის. უკრაინული მედიის ცნობით, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ შესაძლოა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ეკას ღულაძე დაინიშნოს. ალექსანდრე კვიტაშვილის და ეკას ღულაძის კანდიდატურების განხილვა დაადასტურა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. ამასთან მან უკრაინის 24 არხთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ თავად უარი თქვა შეთავაზებაზე დაეკავებინა უკრაინის ვიცე-პრემიერის თანამდებობა, რადგან საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვა არ სურს. ის დანიშნავს, მთავრობაში უკრაინის ხელმძღვანელობა ეს მისი გადასაწყვეტია და აქ არ შეიძლება არანაირი კითხვა იყოს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ. ამასთან მან აღნიშნა, რომ თუ უკრაინაში გადაწყვეტენ დანიშნონ ისეთი ადამიანი, რომლის წინააღმდეგ საქართველოში სიცხლის სამართლის საქმე აღძრული, ეს ქვეყნებს შორის ურთიერთობას ხელს არ შეუწყობს. ძალიან მნიშვნელოვანია, საქართველო უკრაინას შორის არსებულ ურთიერთობებს მოუფრთხილდეთ. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა განაცხადა. უკრაინის მთავრობის წევრებად საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნები შესაძლო დანიშნვის თაობაზე ჟურნალისტების მიერ დასმული შეკითხვის საპასუხოდ თამარ ბერუჩაშვილმა აღნიშნა, რომ ამ თემაზე მრავლადაა ინფორმაცია, სპეკულაცია და ჭორები, რაც დღევანდელი კონტექსტიდან გამომდინარე სასიამოვნო არ არის. უკრაინა საქართველოს უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული პარტნიორია და საქართველოსთან ერთად აქტიურადაა ჩართული ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკის განხორციელებაში, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. თამარ ბერუჩაშვილის ინფორმაციით, ერთი კვირის წინ საქართველოს და უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროების ოფიციალური კონსულტაციისას თბილისმა კიევს დაუდასტურა, რომ სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით უკრაინაში ჩასასვლელად მზად არის. ჩვენ შორის არის ტრადიციული ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული ურთიერთობები, რომელთა განვითარებისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ, განაცხადა ბერუჩაშვილმა. მექსიკის დედაქალაქში გაიმართა საპროტესტო აქცია, რომლის ათასობით მონაწილემ ქვეყნის პრეზიდენტის ენრიკე პენია ნიეტოს გადადგომა მოითხოვა. დემონსტრანტებმა ხელისუფლება დაადანაშაულეს უმოქმედობასა და წელს სექტემბერში გატაცებული 43 სტუდენტის საქმის გამოძიების გაჭიანურებაში. საპროტესტო აქციის მონაწილეები უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ იმის გამო, რომ პრეზიდენტი ნიეტო მხოლოდ ამ კვირაში აპირებს ჩასვლას ქალაქ იგუალაში, საიდანაც ახალგაზრდები გაიტაცეს. 43 სტუდენტი, რომლებიც განათლების სფეროში დაგეგმილი რეფორმის საწინააღმდეგო აქციაში მონაწილეობდნენ, ქალაქ იგუალიდან 26 სექტემბერს გაუჩინარდნენ დემონსტრანტების და პოლიციის შეტაკების შემდეგ. გამოძიების ვერსიით, სტუდენტები გაიტაცეს პოლიციელებმა, რომლებმაც ახალგაზრდები მოგვიანებით გადასცეს კორუმპირებულ ჩინოვნიკებთან კავშირის მქონე ადგილობრივ კრიმინალურ დაჯგუფებას. მოგისალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, სამშაბათობით გადაცემას ტრადიციულად ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე, ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღევანდელი გადაცემის თემად ორი საკითხი შევარჩიეთ, ორი გამოკვლევა. პირველ ნაწილში ჩვენი გადაცემის საუბარი გვექნება ძალადობაზე, სექსუალურ ძალადობაზე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და კერძოდ მეტროში. და გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ მედია მონიტორინგის თაობაზე, მონიტორინგისა, რომელიც ჩატარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან მიმართებით, თუ როგორ აშუქებდა ელექტრონული მედია, კერძოდ ტელევიზიები, ქალი კანდიდატების აქტივობას, როგორ იყო გაშუქების ტონი და ასე შემდეგ. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმრად გვეყოლება მარიამ წერეთელი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და მადონა კოტია, საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის კვლევითი და განათლების ცენტრის მენეჯერი. გადაცემის მეორე ნაწილში უკვე, რაც შეეხება მედია მონიტორინგზე, სასაუბროთ ჩვენ მოწვეული გვეყოლება სალომე ბენიძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, და თამარ რუხაძე, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის დირექტორი. ჩვენ შევეცდებით პირველ ნაწილში ვისაუბროთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, კერძოდ მეტროში, ქალთა მემართ ძალადობაზე, ვისაუბროთ იმაზე, თუ აღიქვამს თუ არა ზოგადად საზოგადოება ქალის დისკრიმინაციად, ქალზე, ასე ვთქვათ, ძალადობას, შევიწროებას სექსუალური ნიშნით საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ უკვე იმაზე, თუ როგორ აშუქებს მედია გენდერულ საკითხებს, რამდენად მგრძნობი არის გენდერული თემატიკის მიმართ მედია და სად უფრო მეტი მცდელობა შეინიშნება ამ საკითხ სიღრმისეული ანალიზისა ცენტრალურ ტელევიზიებში თუ რეგიონულ ტელევიზიებში, და იკვეთება თუ არა გარკვეული ეთიკური სტანდარტების დარღვევა, ეთიკური ნორმებიდან გადახვევა. დაგველოდეთ, გადაცემის პირველი ნაწილი რამდენიმე წუთში დაიწყება და უკვე მარიამ წერეთელთან და მადონა კუტიასთან ერთად დაგიბრუნდებით ეთერში.
Disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean. Most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though. Don't waste time with the Egypts to think that they're heroes. They will betray you. Stick with us weirdos. Every call, baby, be a giant. Let the world be small. Some of them are deadly, some don't let it show. If they try and hurt you, just let your daddy know. They deserve it. If they haven't earned it, keep searching, it's worth it. For all your days and nights.
დაუბრუნდით ის მუსიკალური, დაუბრუნდით ეთერში ისევ ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ გადაცემა გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში 1 საათიანი პროგრამა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი სატელეფონო ნომერს 2988 67 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. 1 საათის განმავლობაში სანამ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვიქნებით, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვისვათ შეკითხვები ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება იმ საკითხზე, რომელზეც ახლა ვისაუბრებთ. საუბარი შეეხება სექსუალურ შევიწროებას საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახეობაში, კერძოდ მეტროში. აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრებთან, მარიამ წერეთელთან ერთად. მარიამ გახლავთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და მადონა კოტიასთან ერთად ის გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის კვლევითი და განათლების ცენტრის მენეჯერი. სწორედ ამ ორმა ორგანიზაციამ განახორციელა კვლევა მეტროში და თუ რა შედეგები მიიღეს მათ ამის თაობაზე, ისინი ახლა თვითონ გვეტყვიან. პირველი კითხვით მარიამთან გადავალ. მოგესალმებით მარიამ. საინტერესო შესავალშივე თქვენი კვლევის შესავალში ვკითხულობთ ასეთ წინადადებას, რომ საზოგადოებრივი ცნობიერება ჯერ კიდევ დაბალია ქალთა მიმართ არსებული ძალადობის ფორმების შესახებო და სექსუალური შევიწროება, ბევრ შემთხვევაში სექსუალური შევიწროება არ მიიჩნევა ძალადობად. თუმცა მსგავსი ფაქტები თურმე ჩვენს ირგვლივაც ხდება აგერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, მეტროშიც. მოდით აი აგვიხსენით, რატომ დაინტერესდით საერთოდ ამ საკითხის გამოკვლევით და მერე შედეგებზე უკვე და თვითონ კვლევის, ასე ვთქვათ, პროცესზე უკვე მადონა გვეტყვის ალბათ უფრო მეც.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩვენი კვლევით დაინტერესებისათვის. მინდა მოგახსენოთ კვლევის დაწყების იდეა. კვლევის იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არ ექცევა ყურადღება საქართველოში ძალადობის ფარულ ფაქტებს. ამაში დავრწმუნდით ჩაღრმავებული კითხვა არის დროსაც, ანუ ჩვენი კითხვა, ჩვენი კვლევა შედგებოდა ორი კომპონენტისგან, ერთი იყო გამოკითხვა, რომელსაც მადონა დეტალურად მოგიყვებათ, და მეორე იყო ჩაღრმავებული კითხვარი, რომელიც ჩავატარეთ ქალთა მიმართ ძალადობის და ქალთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან. მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული მათგანი ამბობდა და ხაზს უსმავდა, რომ რეალურად არსებობს ფაქტები ჰარასმენტის, ანუ სექსუალური შევიწროების, მითუმეტეს ტრანსპორტში. მაგრამ მომართვიანობა ფაქტიურად არ არის. არის მომართვიანობა ოჯახის ძალადობის ფაქტებზე, გამოვლენილ ფაქტებზე, თუმცა არ ექცევა ყურადღება საზოგადოების მხრიდან ფაქტებს, ჰარასმენტის ფაქტებს საერთოდ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დავინტერესდით და მადლობას ვუხდით აზიის განვითარების ბანკს ამ საშუალებისთვის, რომ მოგცა ასეთი კვლევის პირველად ჩატარების საშუალება და ჩავატარეთ კვლევა თბილისის მეტროებში სექსუალურ შევიწროების ფაქტებთან დაკავშირებით.
ეს იყო სექტემბერში.
დიახ, დაიწყო კვლევა სექტემბერში. სექტემბრის დასაწყისში კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს ჩვენმა ინტერვიუერებმა, ჩვენმა ათმა ინტერვიუერმა და ახალგაზრდა საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის კვლევითმა ჯგუფმა. ჩატარდა კვლევა თბილისის 14 მეტროში, გამოკითხული იყო 200 რესპონდენტი ქალი და მათგან 45% ასახელებს, რომ უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში ერთხელ მაინც იყვნენ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლნი.
ანუ ბოლო 6 თვე,
ბოლო 6 თვის განმავლობაში, დიახ, კითხვა მდგომარეობდა ამაში, ბოლო 6 თვის განმავლობაში თუ ყოფილან სექსუალური შევიწროების მსხვერპლნი.
მადონა, სექსუალური შევიწროება რა და რა სახის შევა, ანუ კითხვაში როგორ იყო, ასე ვთქვათ, ეს ჩამოყალიბებული? სექსუალური შევიწროება რა რეები ითვლება, ესეც რო გამომართოთ სმენას, ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ შევა დაჟინებული მზერად იყოს, ანუ არ იყოს პირდაპირ ხელით შეხება, ან რაღაცა ტექსტი, რომელიც გარკვეულ სექსუალურ შინაარსს ატარებდეს და ასე შემდეგ. ანუ რომ უფრო დეტალურად ავხსნათ, ანუ რაზე ვლაპარაკობთ ახლა?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, ანუ ქცევა ქმედება იყო ესეთი სექსუალური კომენტარები, ანუ როდესაც მიდის ქალი და რომ მიეძახებს რაღაცა ხმა, მოწოლას, ხეულის ხახუნი და რაღაცა ისეთი ცოტა უხერხულ სიტუაციაში, როდესაც აწვება მამაკაცი ზედმეტად და წუხდება რა, ანუ დისკომფორტს უქმნის ქალს, და ეს პასუხები იყო, სავარაუდო პასუხები, რაზეც ამოვიდა შესაბამისად ის პასუხი.
ყველაზე ხშირი რომელი?
დაჟინებული მზერა და ეს სექსუალური კომენტარები იყო ყველაზე ხშირად, რაც იყო ნახსენები.
კი ბატონო, როგორ იქცევიან ამ დროს ეს ქალები?
ან ქცევა თვითონ ქალების უმრავლესობამ, რაც თქვენს პროცენტებზე ალბათ შედეგებზე თვითონ მარიამი გეტყვით, ძირითადად ცდილობდნენ, რომ როდესაც ეს შემთხვევა თქვა ბოლო 6 თვის განმავლობაში მეტროში ან ბევრმა შეწყვიტა ჩასვლა 6 თვის განმავლობაში ბოლო 6 თვის განმავლობაში ვცდილობდიო რომ არ ჩასულიყავიო მეტროში ანუ შეიზღუდა ანუ მიწოვდა სხვა ტრანსპორტით მგზავრობა იმიტომ რომ შემეშინდაო შესაბამისად ან ერთი მომენტია როდესაც
ბატონო დღის რა მონაკვეთში
ეს არის ძირითადად როდესაც დილის საათები როდესაც სტუდენტები გადდა საღამოს საათები საღამო საათებში ყველაზე დიდი მაჩვენებელი რატომ ეს არ ვიცი იმიტომ რომ როგორც ჩვენ აღმოაჩინეთ ან მე გეტყვით რომ ჩვენ როდესაც ინტერვიუები გავუშვით ლოკაციებზე სხვადასხვა ლოკაციებზე იმისათვის რომ ჩვენ დავრწმუნდეთ რომ ნამდვილად ჩატარდა კვლევა ამისათვის ხდება ორგანიზაცია უშვებს ყოველთვის მონიტორინგის ჯგუფს და ჩვენი წარმომადგენლები ყველა ლოკაციაზე აკონტროლებდნენ რომ ნამდვილად ავსებდნენ კითხვარს ხალბატონებთან თუ არა ინტერვიუერები. ბუნებრივია თვითონ კონტროლი აფიქსირებდა იმ მომენტს რომ მიუხედავად იმისა დაცვა ძალიან გაძლიერებული ან ჩვენ თვითონ გაგვიჩნდა კითხვა რომ იმდენად დაცულია მეტრო ან და
უფრო სადო აღწერია კვლევაში რომ
თვითონ ვაგონებში ბუნებრივია სადაც კამერები არ არის
და რომელიც რეალურად არ კონტროლდება და კონტროლდება რეალურად ბაქანი და კამერების მიერაც კონტროლდება მარტო ანუ მეტროს თვითონ მატარებლის ვაგონი არ კონტროლდება
არ კონტროლდება ესაც ვერ უჭკვით ანუ დაცვა ხშირ შემთხვევაში გაივლის ხოლმე ან გამოყვება მაგრამ ბუნებრივია იცით რა არის აუცილებელია რომ სასურველია ასე ვთქვათ კამერები იყოს რაც ბუნებრივია თვითონაც შეიზღუდება
ხო რეკომენდაციებზეც ვთქვათ შემდეგ ესეც საუბარი არის იმაზე თქვენც მარიამ თქვით რომ მომართვიანობა არის ძალიან დაბალი ამ მიმართვით ხარსანთურ ორგანიზაციას არ მიმართავენ როგორი არის თვითონ ქცევა როდესაც დაუშვათ ამას შემსწრე ხდება ასე ვთქვათ ადამიანი არ ვიცი ქალი კაცი სულ ერთია ხო ასეთ შემთხვევაში რამდენად თვითონ ისინი არ ვიცი ერევიან უშლიან ხელს ან მოძალადეს ამ პირიქით ეხმარებიან მსხვერპლს აი როგორია
კვლევის შედეგად გამოვლინდა რომ უმრავლესობა არ დახმარებია ამ ცხოვრობს როდესაც დაინახავდნენ ასეთ ფაქტს იმიტომ რომ პირველ რიგში თვითონაც შეეშინდათ თვლიდნენ რომ არ იყო მათი საქმე მანდონას აქამოღებული ციტატები ეს იყო ღია კითხვარი კითხვაში ღია კითხვარი რომ შეგვეძლო ჩაგვეწერა კომენტარები მათი არ იყო ჩემი საქმე ჩემი დახმარება არ ჭირდებოდათ არ ვიცი როგორ უნდა დავეხმარო სცენებს მოვერიდე უხერხულია
ყოველ შემთხვევაში როდესაც ვერ მოახერხა
ესეც უბრალოდ ვერ მოახერხა დახმარება თუმცა მანდონამაც ახსენა რომ ადგილის დათმობა შეეძლოთ თქვა მსხვერპლისთვის რაც დაინახავდნენ სექსუალური შევიწროების ფაქტს
რამდენად გკითხოთ დღის ასე ვთქვათ ბოლო ანუ საღამო საათები ახსენეთ ხომ არ ხა 200 გამოკითხული არის ხომ არ იყო შემთხვევა დახუთ აი ერთი და იგივე შინაარსის რაღაც შევიწროებაზე აკეთებდნენ აქცენტს და უშოთ ეს გამოკითხულები ანუ რამდენად გკითხოთ ამ ძალადობაში და უშოთ ნებისმიერი ასე ვთქვათ ადამიანი მონაწილეობს შეიძლება რაღაცა ჯგუფიც გამოიკვეთოს ვინც ძალადობს მეტროში ან ავიწროებს ქალებს
ამაზე ვერ ვისაუბრებთ იმიტომ რომ კონკრეტულად ბუნებრივია თემა რაც ამოვიდა რომ ერთი და იგივე რაღაცა ხდება იმიტომ რომ უფრო დიდი ძალ იმასე შევიწროებაზე არ არის საუბარი აქ არის რაღაცა შეხებაზე და დისკომფორტს რაც უქმნის ქალს იმაზე და აქედან გამომდინარე ვერ ვიტყვით ესე პირდაპირ რომ რაღაცა ჯგუფია რომელიც ამას აკეთებს ხო
ამას აკეთებს ნებისმიერი
ნა ამას აკეთებს შეიძლება ნებისმიერი მამაკაცი უბრალოდ იმ დროს
უნდა დაეკრება ისეთ მნიშვნელოვან ფაქტად არ ეკმება ძალადობად და ითვლება უნიშნელო სახის შევიწროებად. რაც რეალურად ქმნის ძალიან რთულ ფონს.
ხო, როგორ რთულ ფონს ესე თქვა?
რთულ ფონს იმ თვალსაზრისით, რომ უსაფრთხოს აღარ ქმნის საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ჩვენ შემთხვევაში მეტროზე არის საუბარი, აღარ ქმნის მეტროს იმდანაც უსაფრთხოდ ქალებისთვის.
ესეთი კვლევა საქართველოში არ ჩატარდა.
არა, ეს არის პირველი კვლევა, რომელიც ჩატარდა სექსუალური შევიწროების კუთხით საზოგადოებრივ ტრანსპორტში.
სხვა ქვეყნებში არის მსგავსი გამოცდილება ასეთი კვლევის ჩატარების? აქვს რამე საშუალება შევადაროთ და უშოთ ეს 57% მაგალითად შევიტროებული ქალების სხვა რომ მაგალი ახონ და ბარი
ამ მსგავსი კვლევაც ხმის წინ ჩაატარა ზის განვითარების ბანკმა ბაქოში სიყო საზოგადო ტრანსპორტზე ზოგადად და ავტობუსში დიდად შედეგები რეალურად არ განსხვავდება მსგავსი შედეგებია და მაგდა გამომდინარე
ისე დაუშვათ არ ვიცი დასავლეთში სხვა ქვეყნებში როგორია თუ ვიცით ამ შესახებ რამე თუ გვაქვს
მსგავსი სახის კვლევები ტარდება ტარდება თუმცა ჩვენ შემთხვევაში საქართველოს შემთხვევაში ეს არის შედეგები გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას რომ სექსუალური შევიწროება ძირითადად არის ჩვენ არის პრობლემატური იმის გამო რომ ძალადობა და არაღიქმება
არაღიქმება ტრანსპორტო საშუალებებში დაუშვათ მიწის ზედა თუ აპირებთ მსგავსი კვლევის ჩატარებას
ვიმედოვნებთ რომ გვექნება მსგავსი კვლევის ჩატარების საშუალება
კი ბატონო მადონა რომ თქვათ ასე თქვათ აი ყველაზე მეტად რაღაცნაირად დავაჯგუფოთ პირველი როგორი სახის შევიწროება შემდეგ რა მოსდევს ასე თქვათ
პირველი რომელიც დაასახელეს ეს იყო დაჟინებული მზერა, სექსუალური კომენტარები, შეიძლება ხელით შეხება.
70% აქვს.
73% გამოკითხული რესპონდენტების ასახელებდა დაჟინებულ მზერას. ეს მაჩვენებელი ზუსტად ქმნის საკმაოდ რთულ ფონს, იმიტომ რომ ძნელია დასაბუთება. დაჟინებული მზერის სექსუალური კომენტარი ხმის 31%-მა დაასახელოს და 18%-მა შეხება.
შეხება ხოლმე ეს სექსუალური კომენტარი, აი უთქვამთ დაუსახელებიათ, მაგრამ აი რა მითხრა.
ანუ ამაზე მე მგონი ხა ჯობერო თავშავი კავეთ, იმიტომ რომ ნუ
კონფიდენციალური იყო.
ხო, ამიტომ თავშავი კავეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად ან მე მეთოდოლოგიას გაჭვით, როგორც გავაკეთეთ, ეს იყო ასოციაციამ გამოიყენა ეს ორი მეთოდი კვლევისთვის, ეს არის რაოდენობრივი კვლევა და ჩაორმაგული ინტერვიუები, ეს არის თვისობრივი და რაოდენობრივი კვლევა. თვისობრივ ნაწილში ბუნებრივია ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა ჩაატარა. ჩაორმაგული ინტერვიუები არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, რომლებიც ქალთა უფლებებზე მუშაობდნენ და ჩვენ ჩავატარეთ რაოდენობრივი კვლევა. ესე იგი, სამი ჯგუფი იყო. ეს 18-დან 20 წლის გოგონები, 21-დან 30 წლამდე, ეს არის მოწყვლადი ჯგუფი და 31-დან 40 წლამდე და 51-დან 60 წლამდე ასაკის ქალები. შერჩეული იყო ასევე 14 მეტრო სადგური, ეს დღის განმავლობაში ხალხის რაოდენობა შესწავლილი იქნა და იმის მიხედვით შეირჩა ეს მეტრო სადგურები. შემთხვევითი პრინციპით ვარჩევდით რესპონდენტებს, კითხარი იყო პირისპირ ინტერვიუ შესაბამისად და რა შეეხება თვითონ რა გავაკეთეთ, ეს იყო ინტერვიუერები გადავამზადეთ, ან ტრენინგი ჩავდარდათ ინტერვიუერებს და
კითხვები შეიძლება რამდენიმე კითხვა ვიცოდეთ, აი რას ეკითხებოდნენ ასე
კონსპონდენტები. ნუ სახელი გვარა ის იყო, ვერ ეკითხებოდ აუცილებლად სოციალური სტატუსი განსაზღვრული ქონდა, ეს იყო სტუდენტი დიასახლისი დასაქმებული და თუ სხვა ვინმე იქნებოდა ბუნებრივია უთითებდნენ და ვეკითხებოდი თუ მეტროში ბოლებსითვის განმავლობაში რამდენჯერ იმგზავრა. აჰოებით მაინც იყო. ყველა საინტერესო კითხვები და სახის ქცევა მომხმედება შეუქმნათ დისკომფორტი მეტროში მგზავრობის დროს რა ქმედება განახორციელდა როდესაც არასათანადოდ მოექცნენ მას და აქ საბოლოოდ პასუხები გაქვთ საინტერესო იქნება გეტყვით ეს არის ყურადღება არ მივაქციე სიტყვერად უპასუხე სხეულით უპასუხე დახმარებისათვის ვთქვათ მგზავრს მიმართა იმ შემთხვევაში თუ ძალიან შეავიწროვებდა და ძალიან უხერხულ სიტუაციაში და თვლიდა რომ თვითონ ვერაფერს ვერ გახდებოდა ამას უნდა რომ სხვისთვის მიემართა.
უშუალოდ აი ფიზიკური შეხება არის ყველაზე დაბალი პროცენტი, ხო? ანუ
არც ისე 18%
18%-ია და ნუ ჩავთვლით 200 ინტერვიუდან 200 ინტერვიუდან 18% არც ისე
დაბალი
რაოდენობაა.
მნიშვნელოვანი იყო შედეგებიდან გამომდინარე ის, რომ პოლიციასთან მიმართვიანობა, ანუ დაცვის სამსახურთან მიმართვიანობა ფაქტურად ნულოვანი იყო. ანუ არც
თვითონ ამას რა მით დავუშვათ თუ რახან ხან მოკლედ რო შეხდება ეს ყველაფერი და შემდეგ
ხან მიზეზი
აღწევ მალე ამ სიტუაციაში
და მიზეზი ერთადაც არ არგანეს ხდება ძალიან მოკლე პერიოდში დასაბუთება ძნელია აა აქედან გამომდინარე თვლინე რომ არ თვლინე საჭიროთ რომ მიემართათ დაცვის სამსახურისთვის მნიშვნელოვანია ერთი ფაქტი, რომელიც კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, ინფორმაცია ჰარასმენტის შესახებ, სექსუალური შევიწროების შესახებ, სამწუხაროდ არ აქვს თვითონ სატრანსპორტო კომპანიას.
ანუ თქვენ სატრანსპორტო კომპანიასაც ეკითხებოდით ამ
ადიახ
შევდით და
ჩვენ
უკავშირდებით სატრანსპორტო კომპანიას, როცა კვლევა დასრულდა და შევატყობინეთ, რომ ჩვენ ჩავატარეთ მსგავსი ტიპის კვლევა. და ისეთი მე პირადად მივიღე ესეთი პასუხი მეტროში ხდება ეგეთი რაღაცა ეს პირველად გვესმის იმიტომ რომ ის დაცვა რაც მეტროში ის მიეკუთვნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში დაცვის დეპარტამენტს
ხო შესაბამისად ალბათ დავთ ბაქანზიანის ესკალატორზე ნაკლები შემთხვევაა დავუშვათ შევიწროების
პროცენტული რაოდენობით ნაკლებია და უფრო მეტი არის თვითონ
ვაგონი
ნაკრძალებულ ვაგონში მაგრამ მაინც დაფიქსირდა გარკვეული პროცენტული მაჩვენებელი ბაქანზეც და პერიმეტრს.
ხო, თქვენი კვლევის, ასე ვთქვათ, არ ყოფილა მიზანი, რომ მაგალითად კაცებზე დავშოთ გამოგეკვლიათ მსგავსი რამ, მაგრამ არის ამის პრეცედენტი არსებობს, რომ დავშოთ კაცების მიმართ ძალადობა ან შევიწროება ჩატარებული.
შესაძლოა არ გამოიქვა, თუმცა სამწუხაროდ ამის სტატისტიკა არ გვაქვს.
ეთილი კი ბატონო, ანუ ამითი დასრულდა ასე ვთქვათ მეტროს თემა, იმედი მიქონიათ რომ შეგა სხვა ასე ვთქვათ საშუალებები.
და ორი სიტყვით მინდა თქვა რეკომენდაციებზე,
რომ
მოკლევის შედეგად გამოვლინდა. ვთვლით რომ საჭიროა უფრო მეტი და უფრო მეტად უსაფრთხოთ მეტროს გახდა, ეს იქნება დაცვის კამერებით თუ დაცვის პოლიციის გაძლიერებით. ეს მნიშვნელოვანია და დამოკიდებული არის შესაძლებლობებზე, რაც გაჩნია, რაც არსებობს. გარდა ამისა, არის ერთი პრობლემა, რომ არსებობს არანაირი საკანონმდებლო ჩანაწერი და ჰარასმენტის განმარტება. მნიშვნელოვანია ჰარასმენტის, როგორც სექსუალური შევიწროების კრიმინალიზაცია თვითონ ტერმინის და თვითონ ფაქტის და ამის საკანონმდებლო ბაზაში როგორმე მაინც როგორც ჩანაწერის გაჩენა ამის შესახებ. და ასე მნიშვნელოვანია საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება, რომ ხალხი იყოს ინფორმირებული, რომ საზოგადოება მიიცოდეს სექსუალური შევიწროების არსი და იცოდნენ, რომ ეს არის დანაშაული. და შეეძლოთ და აქვთ საშუალება, რომ ამისგან თავი დაიცვან.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. მარიამ წერეთელი და მადონა კოტია იყვნენ ჩვენი გადაცემის გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმრები. ახლა ნინო როდონაია შემოგვერთდება ახალი ამბების და ახალი ამბების დასრულების შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში უკვე სალომე ბენძესთან და თამარ რუხაძესთან ერთად დაწვლილებით მათი სტატუსების შესახებ და იმ თემის შესახებ, რომელზეც უნდა ვიმსჯელოთ, უკვე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ მოგახსენებთ. მადლობა თქვენს.
მადლობა თქვენს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
დონეცკში გამართება უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების რუსეთის და ეგრეთ წოდებული დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების დელეგაციების შეხვედრები. მისი თემა ცეცხლის შეწყვეტა და მძიმე ტექნიკის დაშორიშორება. მხარეებმა მსგავს შეთანხმებას ელთოს მონაწილეობით მიაღწიეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში. თამარ ბერუჩაშვილი ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგსაც შეხვდება. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც საგარეო საქმეთა მინისტრი დასვამს, რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გაფორმებული მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებაა. ამავე ხელშეკრულების გამო დღეს სპეციალური განცხადება გავრცელა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ. კაესინთან შეხვედრის ფორმატი შენარჩუნებული, ამის შესახებ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ. ამასთან მან აღნიშნა, რომ კარასინთან შემდეგი შეხვედრა ჯერ დანიშნული არ არის. ვის დანიშნავს მთავრობაში უკრაინის ხელმძღვანელობა მისი გადასაწყვეტია და აქ არ შეიძლება არანაირი კითხვა იყოს ამის შესახებ. დღეს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგიენკომ განაცხადა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ თუ უკრაინაში გადაწყვეტენ დანიშნონ ისეთი ადამიანი, რომლის წინააღმდეგაც საქართველოში სისხლის სამართლის საქმე აღძრული, ეს ქვეყნებს შორის ურთიერთობას ხელს არ შეუწყობს. შეგახსენებთ, რომ გავრცელებული ინფორმაციით უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრის თანამდებობა შესაძლოა საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა დაიკავოს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ კი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ეკას ღულაძე დაინიშნება. ამასთან გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ვიცე-პრემიერად დანიშნვის შესახებ, თუმცა თავად მიხეილ სააკაშვილმა ეს ინფორმაცია უარყო. კერძოდ მან განაცხადა, რომ შეთავაზებაზე უარი თქვა, რადგან არ სურს საქართველოს მოქალაქეობა დაკარგოს.
Feel real love, feel the home that I live in.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემით გენდერული ამბები გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შემოგვიერთდნენ სალომე ბენიძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის საზოგადოებრივი ურთიერთობის მენეჯერი და თამარ უხაძე, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის დირექტორი. მოგესალმებით.
და
გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მედია მონიტორინგის თაობაზე. ეს მედია მონიტორინგი შეეხებოდა თვითმართველობის არჩევნების ასე გაშუქებას გენდერულ ჭრილში, ასე ვთქვათ, უხეშად რომ დავახასიათოთ ასე პირობითად ეს კვლევა, და ამას გარდა ჩვენ ვეცდებით რომ ვისაუბროთ ზოგადად მედიის დამოკიდებულებაზე გენდერული საკითხების გაშუქებასთან მიმართებით და ასე ვთქვათ აქცენტს გავაკეთებთ ორ საკითხზე. ერთი ცენტრალური, ანუ თბილისში თბილისში ასე ვთქვათ ბაზირებული კერძო ტელეკომპანიების პოლიტიკაზე, რომლებიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ავრცელებენ მაუწყებლობას, და ასევე რეგიონულ მედიაზე ვისაუბრებთ. სალომესთან ასე ვთქვათ პირველი კითხვით სალომეს მიმართავ, შემდეგ თამონას, რადგან უფრო ღრმად თამონა მიცის ასე ვთქვათ ეს საკითხი, მაგრამ ინიციატივა მოდიოდა თქვენგან, თქვენი ორგანიზაციის მხრიდან, რომ მსგავსი კვლევა გაკეთებულიყო. როდის, რა პერიოდს ეხება და ასე ვთქვათ რამდენად დაკმაყოფილდა თქვენი ინტერესი ასე ვთქვათ?
კი ბატონო, ჩვენ დიდი ხანია ვმუშაობთ ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე და გადავწყვიტეთ, რომ სიღრმისეულად შეგვესწავლა ეს საკითხი, მედია როგორ უყურებს და შესაბამისად საზოგადოებას როგორ აწვდის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხებს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობის საარჩევნებთან დაკავშირებით. კვლევა მონიტორინგი მიმდინარეობდა ორი თვის განმავლობაში, დაიწყო არჩევნებამდე და არჩევნების შემდგომი პერიოდით დაფარა იმისთვის, რომ უკვე შედეგების გვენახა როგორ შუქდებოდა. და ჩვენთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა, იმიტომ რომ მედია ამ შემთხვევაში არის ერთ-ერთი მთავარი აქტორი ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გასაძლიერებლად, იმიტომ რომ საზოგადოება გარკვეულწილად უფრო მზად არის ამ წუთას იმისთვის, რომ მედი აქტიური ქალი დაინახოს პოლიტიკაში, ვიდრე იყო დაუშვათ რამდენიმე
წელს. კი,
აჩვენა ეს ძალიან კარგად, რომ შესაძლოა ჩვენ არ ვტკივილოდით, რომ ამდენად მზად არის საზოგადოება, თუმცა აღმოჩნდა, რომ საზოგადოების მზადყოფნა არის საკმაოდ მაღალი და შესაბამისად ჩვენც გეგმავთ, რომ კიდევ უფრო გავაქტიურდეთ ამ მიმართულებით. ბუნებრივია, ჩვენ მედიას განვიხილოთ, როგორც ჩვენს მოკავშირეს ამ პროცესში, იმიტომ რომ სხვანაირად საზოგადოებისთვის, ზოგადად საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბება და ფორმირება მიგვაჩნია შეუძლებლად. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კვლევის შედეგები, იმიტომ რომ გარკვეულწილად არ ჩემი გადმოსახედიდან შეიძლება დავდგეთ ესეთი საშიშროების წინაშე, რომ საზოგადოება უფრო წინ არის თავისი მოლოდინებით და უფრო წინ არის თავისი დამოკიდებულებით და მოსაზრებით ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ, ვიდრე მედიის გარკვეული ნაწილი მაინც. თუ დავშვათ ეს,
თუმცა ალბათ მაინც აკამათოა სამე, თუნდაც იგივე თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების მიხედვით.
კი, შედეგების მიხედვით თუ კი ბატონო,
ნიშნობა იყო დაბალი საარჩევნო პროცესშიც და უკვე შედეგების მიხედვით.
კი, ამას აქვს ძალიან ბევრი მიზეზი თავისი, რომელსაც დღეს ბუნებრივია ვერ ჩავუკომავდები.
ამაზე სხვა დროს ვილაპარაკებ, კიდე ვილაპარაკებ.
კი ბატონო, აუცილებლად, თუმცა ჩვენ მაინც ვთვლით, რომ აუცილებელია მედიამ მინიმუმ იმ ტემპს აყვეს, რა მოლოდინიც არსებობს ამ ეტაპზე საზოგადოების მხრიდან. ამიტომ ჩვენთვის იყო ძალიან საინტერესო დაგვენახა ეხლა სადვართ და ჩვენი მხრიდან რა არის საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ არ აღვიქვამთ, ესე ვთქვათ, ამ პროცესს გარედან, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობს. ჩვენ ვართ აქტორები ასევე ამ პროცესში ჩართული, ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს პოლიტიკურ პარტიებთანაც, ჩვენ მუშაობთ მედიასთანაც, თუმცა მაგრამ მას შემდეგ, რაც ამ მონიტორინგის შედეგები დაიდო, გეგმავთ გააქტიურებას კიდევ უფრო მეტად ამ მიმართულებით. ამაზე ალბათ ჯობია როგორც მოგვიანებით.
კი ბატონო, გადავიდეთ თამნოსთან. თამარ, თავი მიგნებები რა იყო მოდით, რადგან დროშიც შეზღუდული ვართ და ასე ვთქვათ, ალბათ საზოგადოებასაც ყველაზე მეტად ეს აინტერესებს, კლუბებზე საუბრის დრო ძნელია ხოლმე პროცენტების ასე ვთქვათ მოხმობა და ამაზე აპელირება. რა იყო მთავარი მიგნება? სად არის დღეს მედია? თავისი ინტერესით გააშუქოს და თავისი ვთქვათ ეთიკის ნორმებით ცოდნით გააშუქოს იგივე ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა და ზოგადად გენდერული საკითხებისადმი დამოკიდებულება როგორია მედიის? და აქვე ფარემ გკითხავთ განსხვავებებს ცენტრალურ და რეგიონულ მედიებს.
Ინენ რამდენადაც ის იყო საარჩევნო პერიოდის კვლევა, რა თქმა უნდა, ამან ძალიან დიდი გავლენა იქონია თემატიკაზე, დიდი გავლენა იქონია მედიის დამოკიდებულებაზე, ბუნებრივია, და თვითონ საარჩევნო პროცესმაც დიდწილად განსაზღვრა ის, რაც თქვათ ხდებოდა მედიაში ამ თვალსაზრისით. როგორც იყო გადანაწილებული თქვათ კანდიდატების თანაფარდობა თუ სიებში ქალისა და კაცის თანაფარდობა, რაღაცნაირად პრინციპში მედიამაც ის ასე თუ ისე ადეკვატურად ასახა. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მედია საერთო ჯამში ძირითადად თვითმართველობის არჩევნებზე ძირითად დროს უთმობდა ორი პარტიის მერობის კანდიდატებს და ჭიდილს, ასე ვთქვათ, საერთო ჯამში და ამ ორი პარტიის კანდიდატებიდან არც ერთი ქალი არ იყო, რა თქმა უნდა, შესაბამისად ყველაზე დიდი გაშუქებაც სწორედ მიიღეს მათ. აი ერთი წამით რომ დაუშვათ, რომ რომელიმე ამ პარტიას ყოლოდა ქალი კანდიდატი, ალბათ მისი გაშუქებაც იქნებოდა ისეთი, როგორიც დაუშვათ იყო კაცი კანდიდატისა. შესაბამისად რაღაც ობიექტური გარემოებებიც იმისთვის, რომ თქვათ კანდიდატებთან მიმართებაში ეს თანაფარდობა ყოფილიყო ასეთი, როგორიც იყო, რა თქმა უნდა, არსებობდა. მაგრამ ობიექტური მიზეზები იმისთვის, რომ მედიას ნაკლები ყურადღება დაეთმო ზოგადად გენდერული თემატიკისთვის საარჩევნო პროცესში, ამისთვის ნამდვილად არ არსებობდა ობიექტური მიზეზები და სწორედ ამ აქ ჩანს მედიის მგრძნობელობა და დამოკიდებულება არა მხოლოდ გენდერული თემატიკისადმი, არამედ ყველა იმ თემატიკისადმი, რომელიც შეიძლება არ არის ისეთი ხმაურიანი, რომელიც არ არის მიმდინარე ახალი ამბავი, რომელსაც ჭირდება მეტი ფიქრი, მეტი ასე ვთქვათ, ცოტა ერთი ნაბიჯით წინ გახედვა და ერთი ნაბიჯით წინ დადგომა და მეტი ანალიზი.
კი ბატონო, თქვა.
ეს შეიძლება ვთქვა. ასევე რაც გამოვლინდა, როგორც მიგნება არის ისიც, რომ მედია, ну, თქვით უკვე, რომ ამას ნაკლებ ყურადღებას უთმობდა, ნაკლებ ყურადღებას უთმობდა გენდერულ თემატიკას პრაიმ ტაიმში, ასევე თავი საუკეთესო დროს და უფრო მეტად მიყვებოდა მიმდინარე ახალ ამბებს. თუნდაც იმ ახალ ამბებს, რომელიც უკავშირდებოდა ბუნებრივია იგივე ქალთა მიმართ ძალადობას ან ძალადობას ოჯახში, თუმცა აქაც იყო პრობლემა, რომ ძირითადად ეს თემატიკა შუქდებოდა კრიმინალურ ჭრილში და არა დაუშვათ მისი საფუძვლების მიზეზები, საზოგადოების დამოკიდებულების ანალიზი ნაკლებად ხდებოდა. ეს იყო ერთ-ერთი მიგნება და რეკომენდაცია შესაბამისი არის ანგარიშის დასასრულს, რომ მედია უნდა ეცადოს უფრო მეტი ანალიზით დაკავდეს, უნდა ეცადოს თვითონ გახდეს, ვთქვათ, ინსპირატორი თემატიკის და ინიციატორი და არა მხოლოდ მიმდინარე ამბებს მიყვეს და იმ მიმდინარე ამბებშიც ეძებოს მეტი სიღრმე, ვთქვათ. ასევე ერთ-ერთი მიგნება იყო ისიც, რომ რეგიონული მედია მეტად ცდილობს ამგვარი თემების გაშუქებას. შეიძლება ამას აქვს თავისი ობიექტური მიზეზებიც, იმიტომ რომ ვთქვათ, მედია სიუცე სხვანაირია დედაქალაქში, იქ სხვანაირია, თვითონ თემატიკა სხვანაირია და შეიძლება იქ მეტი საშუალება ამისთვის, მაგრამ ამავე დროს ძალიან აქტიურია არასამთავრობო სექტორი რეგიონულ მედიასთან და რეგიონულ მედიას თვითონ უფრო მზად არის იმისთვის, რომ ასეთ თემატიკაზე ითანამშრომლოს. ამიტომ ეს გამოიკვეთა, რომ იქ მეტი სიუჟეტი იყო გენდერულ თემატიკაზე საარჩევნო ჭრილში, მეტი ток-შოუ იყო, მეტი მცდელობა იყო ყოველ შემთხვევაში.
შეიძლება ეს იმითაც იყო გამერიგივე რეგიონული არჩევნები იყო, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები უფრო არის რეგიონული არჩევნები, ასე ვთქვათ, და შეიძლება უფრო მეტად ეხებოდათ მათ. მოდით სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც ამ კვლევის პრეზენტაციის დღეს მომზადა რადიო თავისუფლებამ და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი.
Media monitoring ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭომ განახორციელა ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დაკვეთით. Ამ პროექტს კი შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო USAID აფინანსებს. Მონიტორინგში საუბარი მხოლოდ გენდერულ საკითხებს არ შეეხებოდა, იქ საუბარი იყო მერობის კანდიდატებისა და ზოგადად პოლიტიკური სუბიექტების გაშუქებაზე. Როგორც ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკი ამბობს, გამოვლინდა, რომ მედია უხეშად არ არღვევს გენდერული თანასწორობის პრინციპს, მაგრამ აქვს რიგი ხარვეზები.
გამოვლინდა, რომ არც თუ ისე თანაბრად არიან წარმოდგენილი ქალები პოლიტიკოსი ქალები, მომავალი პოლიტიკოსი ქალები წინა საარჩევნო თეთრში, ასევე არის გარკვეულწილად სტერეოტიპი დამოკიდებულება, თუმცა მთლიანად დისკრიმინაციას ვერ დავარქმევდით, ამ თვალსაზრისით არ არის ცუდად საქმე.
მონიტორინგის ობიექტები იყვნენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი და აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ასევე კერძო ტელეკომპანიები მაესტრო, რუსთავი 2, იმედი, კავკასია, ტაბულა და რეგიონული მაუწყებლები. თბილისის ტელევიზიების შემთხვევაში დაკვირვება ხდებოდა მთლიანად პრაიმ ტაიმზე და რეგიონული ტელევიზიების შემთხვევაში მთავარ საინფორმაციო გამოშვებებზე. როგორც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის დირექტორი თამარ უხაძე ამბობს, კვლევა მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: თუ რამდენად შეესაბამებოდა ჟურნალისტური პროდუქტი მედიის ეთიკურ სტანდარტებს, ამასთან ხომ არ ამკვიდრებდა მედია გარკვეულ გენდერულ სტერეოტიპებს და ხომ არ გამოიყენებოდა დისკრიმინაციული ტერმინოლოგია. მთავარ მიგნებებს თამარ უხაძე ასე ახასიათებს:
მედია ნაკლებ ყურადღებას უთმობდა საარჩევნო გენდერულ თემატიკას და საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით გენდერულ თემატიკას. Უფრო მეტად მედიის ყურადღების ცენტრში ექცეოდა ისეთი ახალი ამბები, რომელიც იყო მიმდინარე ახალი ამბები, რომელსაც მედია, რა თქმა უნდა, გვერდს ვერ აუვლიდა, მაგრამ რომელიც არ იყო პირდაპირ დაკავშირებული საარჩევნო პროცესთან, მაგალითად ძალადობა ქალთა მიმართ ან ძალადობა ოჯახში. და ისეც შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტი მოთხოვნა არის მედიის მიმართ, რომ ამგვარი თემატიკაც იყოს უფრო მეტად გაანალიზებული და უფრო ღრმად განხილული. იყო არასწორი ტერმინოლოგიის გამოყენების შემთხვევებიც, სუსტის ქესი და სხვა. იყო თვით დისკრიმინაციის შემთხვევებიც, როდესაც ქალი კანდიდატები და ქალი პოლიტიკოსები ძალიან ხშირად აპელირებდნენ იმაზე, რომ ისინი არიან ქალები და რომ სწორედ ამის გამო ეკუთვნით უპირატესობა.
ამასთან თამარ უხაძის სიტყვებით, ძირითადი დრო პოლიტიკურ საკითხებზე წინა საარჩევნო პერიოდში ეთმობოდათ კაცებს. ასევე გამოიკვეთა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას და ვერ იცავს გაშუქების დროს გენდერული თანასწორობის პრინციპს. თბილისში არსებული კერძო მაუწყებლებისგან განსხვავებით, რეგიონული მაუწყებლები უფრო ცდილობდნენ, რომ გენდერული თემატიკა არჩევნებთან დაეკავშირებინათ და ამის მიზეზად თამარ უხაძე იმას ასახელებს, რომ ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და სხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები აქტიურად თანამშრომლობენ რეგიონულ მაუწყებლებთან. თამარ უხაძის სიტყვებით, ქალისა და მამაკაცის ეთერში ჩვენების საუკეთესო თანაფარდობა ტელევიზიების მიხედვით ასე გამოიყურება:
მაესტროს აქვს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, შემდეგ მოყვება კავკასია, შემდეგ ტაბულა, რუსთავი 2, პირველი არხი, იმედი და აჭარის ტელევიზია.
რაც შეეხება გაშუქების ტონს, უარყოფითი ტონი თითქმის არსად არ გამოკვეთილა. კვლევის პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ამბობს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარე ნათია კუბრაშვილი. მისი სიტყვებით, საკანონმდებლო ვალდებულებების მიუხედავად გენდერული თანასწორობის საკითხების გაშუქება ძალიან ზედაპირულია.
სახეზეა ძალიან ზედაპირული გაშუქება და არაერთსებითი საუბარი საკითხზე. ასევე ცოტა განსხვავებული აჭარის მონაცემი, იმიტომ რომ ტელეკომპანია აჭარა ასე თუ ისე ახერხებდა გენდერულ წრეში გაეშუქებინა საარჩევნო პრობლემატიკა. კერძო მაუწყებლებს რაც შეეხება, აქ არსებითი პრობლემები გამოიკვეთა უფრო გასართობ შოუებში, რომელიც აძლიერებენ გენდერულ სტერეოტიპებს და ახალისებენ ქალთა დისკრიმინაციას. რაც შეეხება რეგიონულ მაუწყებლებს, აქ უფრო დადებითი ტენდენცია აქვს, იმიტომ რომ არხები ცდილობდნენ ეპოვათ განსაკუთრებული თემები, ისეთი თემები, რომლებიც ეხმარებოდა არასწორი სტერეოტიპების ნგრევა საზოგადოებაში. ასევე საკმაოდ იყო დრო დათმობილი თოკ შოუებში ქალებისთვის და აგრეთვე ქალთა საკითხების გაშუქებისთვის.
თუმცა ამის მიუხედავად შეინიშნებოდა უნებლიე ტერმინოლოგიური, მადისკრიმინირებელი ტექსტების გამოყენება და თავად რესპონდენტებიც იყვნენ არამართებული სტერეოტიპების წყობაში. იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ თავიანთი კანდიდატების პროგრამაზე, უნდა იმუშაონ, რომ კანდიდატებმა სტერეოტიპული განცხადებები ნავკლებად გამოიყენონ, ამბობს ნათია კუბრაშვილი. ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა რეგიონული და ცენტრალური მედიების ჟურნალისტებიც დააჯილდოვა, ისინი ვისაც წვლილი შეაქვს გენდერული თანასწორობის ამკვიდრებაში. მათ შორის ერთ-ერთი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა ტელებლოგი ჟურნალისტი ვიკა ბუკია ფილმისთვის „ურჩი ქალები“, რომელიც ფემიციდს შეეხებოდა.
ამ ფილმის რესპონდენტები არიან მშობლები, მოკლული ქალების მშობლები. როდესაც აკეთებ ფილმს ფემიციდის შესახებ, მოტივაცია არის უბრალოდ გააგებინო ადამიანებს, რომ ასეთი ფაქტები ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ქალაქში, ჩვენს ქუჩაზე.
რაც შეეხება რეკომენდაციებს, როგორც თამარ უხაძე ამბობს, მედია ხშირად მიჰყვება იმ თემებს, რომელიც გარედან მოდის და მისგან დამოუკიდებლად იქმნება. დასასურველია, რომ ის თავად იყოს ინიციატორი ისეთი საკითხების გაშუქებისა, რომელიც ყოველდღიურად არ იქმნება მედიისგან დამოუკიდებლად და ასეთია გენდერული თემატიკა. ძალადობის ფაქტების გაშუქების დროს მედია უფრო მეტად უნდა ჩაუღრმავდეს საკითხს და ის არ უნდა აქციოს მხოლოდ კრიმინალური ამბების ნაწილად. ზოგადად გენდერული საკითხების სტერეოტიპული გაშუქება ხდება არა საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემების, არამედ გასართობი გადაცემების პრობლემა.
მეთილი ასეთი იყო სიუჟეტი, რომელიც ამ თქვენს კვლევაზე და შესაბამისად დაჯილდოებასთან დაკავშირებით მომსადა რადიო თავისუფლება. სალომე, გკითხავთ, აუცილებლად თქვენ საუბრობდით იმის თაობაზე, რომ მედიას მოკავშირედ განიხილავთ ამ საკითხების პოპულარიზაციისთვის საქმეში. როგორი არის თქვენი და მედიის თანამშრომლობა? იქ, ანუ ამ ღონისძიებაზე თქვენ დააჯილდოვეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ასე ვთქვათ კრიტიკული მოსაზრება ითქვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მისამართით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტის ვიკა ბუკია დააჯილდოვდა. როგორი არის და რამდენად მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ, რომ მედია ასე ვთქვათ წამოიყოლიოთ, ასე ვთქვათ ასეთ თემებზე სამუშაოთ და ამახალისებელი ზომები მიიღოთ?
კი, აუცილებლად, ანუ არათუ მნიშვნელოვანი, აუცილებელია, რომ მედია წამოვიყოლიოთ და როგორღაც მივაღწიოთ იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი დრო დაუთმონ ქალთა საკითხებს. ჩვენი თანამშრომლობა მედიასთან, მე ვერ ვიტყოდი, რომ არის საუკეთესო და უკეთესი არ შეიძლება, მაგრამ ფიქრობ, რომ არის საკმაოდ კარგი. აქ ორ სხვადასხვა შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. არსებობს მედია საშუალებები, რომელთათვისაც გენდერი არის სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილი და ისინი ძალიან დიდ დროს უთმობენ ამ საკითხების გაშუქებას და მათთვის პრიორიტეტია გენდერი, და ასევე არსებობენ მედია საშუალებები, რომელთათვისაც ეს არ არის პრიორიტეტი, თუმცა საბედნიეროდ ამ მედია საშუალებებს ყავთ ცალკეული ჟურნალისტები, რომლებიც ინტერესდებიან ქალთა საკითხებით და საკმაოდ კარგად, პროფესიონალურად, სიღრმისეულად აშუქებენ გენდერულ საკითხებს. შესაბამისად, ჩვენ დავაჯილდოვეთ მედია საშუალებებით, დავაჯილდოვეთ ცალკეული ჟურნალისტებით. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ხა არავინ სხვა არ მუშაობს, ვინც არ დაგვიჯილდოებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვეცდებით, რომ მედიის წასახალისებლად ტრადიციული სახე მივცეთ ამ დაჯილდოებას.
რადგან ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის დირექტორი ყოფს ეთერში, უნდა ვისარგებლო შემთხვევით და კითხოთ თამარ აუცილებლად. ხშირად გიწევთ ხოლმე დაუშვათ ან განცხადებებით მიმართვა, ან გარკვეული, არ ვიცი, საჯარიმო რაღაცა ღონისძიებების გატარება მედია საშუალებების მიმართ სხვადასხვა, ანუ დარღვევებისთვის ძირითადად, აი ან გენდერული, ასე თქვა და
ზოგადად საჯარიმო ღონისძიებები არ აქვს ქართია, რა თქმა უნდა, თვითშეკრულებას აქ ერთადერთი საჯარიმო ღონისძიება ეს არის, ან საჯარო განცხადება, რომელსაც საბჭო აორცელებს.
ხო, დაჯარიმდოდა მეხმარეთ სიტყვა და საჯარიმოა.
თვითონ გადაწყვეტილება, რომელიც ამა თუ იმ საქმეზე გამოაქვს, ხა გენდერზე ქონდა ჩვენ ერთ საინტერესო შემთხვევა, როდესაც გადაცემის წამყვანებს სწორედ განცხადებულთა ჯგუფმა, ასე ვთქვათ, უჩივლა ბჭყალებში შემოიტანა განცხადება მათ წინააღმდეგ და განხილვა იყო ძალიან საინტერესო. ეს იყო, ასე ვთქვათ, პირველი და ყველაზე ფართო გენდერული საქმე, ასე ვთქვათ, რომელიც ქარტიას ჰქონია. იყო, რა თქმა უნდა, საქმეები, რომელშიც ფიგურირებდა დისკრიმინაცია, ვთქვათ, ქალის მიმართ, მაგრამ ის არ ყოფილა გამოკვეთილი გენდერული დისკრიმინაცია, ცოტა სხვა მიზეზით ხდებოდა დისკრიმინაცია და არასქესის გამო ამ შემთხვევაში და არასქესის ნიშნით. რა თქმა უნდა, განცხადებები გენდერზე ნაკლებად ყველა ტიპის, თქვა, დარღვევაზე ან ეთიკურ გადაცდომაზე არაკეთებს ხოლმე საბჭო განცხადებებს. ეს რაღაცნაირად უნდა იყოს ცოტა განსხვავებული და გამოკვეთილი შემთხვევა და ძირითადად ეხება თხომე მაუწყებლებს, რადგან ჩვენც მეტ პასუხის მგებლობას ვაკისრებთ მაუწყებლებს, ისევე როგორც საზოგადოებათაც.
კი ბატონო, თქვენ ამ კვლევის პრეზენტაციისას თქვით, რომ გენდერული საკითხები არა ტელევიზიების თავშად საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემების ინტერესი, არამედ უფრო გასართობი გადაცემების, ასე ვთქვათ, თემატიკა ხდება ხოლმე. რა ტენდენცია არის ეს, არ ვიცი, რაღაც
შეიძლება სტერეოტიპული ხედვა უბრალოდ
და ესეთი გადაცემები სწორედ ამკვიდრებენ თუ არა მეტ სტერეოტიპს?
ახალი ამბებიც, საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემებიც ყოველთვის უფრო მეტი ყურადღების და მონიტორინგის ქვეშ იყო და არის ახლაც ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ახლა ჩვენ თითქმის ყოველწლიურად არჩევნები გვაქვს და ყველა არჩევნებზე რამდენიმე ორგანიზაცია მაინც აკეთებს ამ მონიტორინგს, ამიტომ მედია თავის ახალი ამბების განყოფილებებიანად მიეჩვია მუდმივი წნეხის კარგი გაგებით და მუდმივი მონიტორინგის რეჟიმში ყოფნას, რამაც თავისი შედეგიც გამოიყო, რა თქმა უნდა, ისინი ბევრად უფრო ფრთხილნი არიან ხოლმე. მაგრამ გასართობ შოუებთან დაკავშირებით, გასართობი შოუების თქვა უფრო სერიოზული კვლევა და ანალიზი ჯერჯერობით, თქვა თუნდაც გენდერული მიმართულებით, მე მაგალითად არ შემხვედრია. თუნდაც იმის გამო, რომ თვითონ თემატიკა გასართობი შოუების არის სხვანაირი აბსოლუტურად ვიდრე ახალი ამბების, იქ შესაძლებლობაც ასე ვთქვათ მეტია იმის, რომ სტერეოტიპები უფრო ფართოდ ასე ვთქვათ აფქვიო. მარტივ ასე ვთქვათ მითუმეტეს, რომ ნუ გასართობ შოუს ბევრი ვთქვათ შოუ ბიზნესის ელემენტი ახლავს, შოუ ბიზნესის ელემენტს რა თქმა უნდა ახლავს ზუსტად ის სტერეოტიპები, რასაც ჩვენ არა მხოლოდ ჩვენ გასართობ შოუებში, არამედ რაღაც უკვე მსოფლიოშია ეს სტერეოტიპი ქალთან დაკავშირებით, ხო, როგორი უნდა იყოს ქალი, თავს როგორ უნდა უვლიდეს, ვთქვათ, როგორ უნდა გამოიყურებოდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და საბოლოოდ პირდაპირ შეიძლება ვერ ვთქვათ ასე, რომ ისინი ასეთ შთაბეჭდილებას ქმნის გასართობი შოუები, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში სტერეოტიპი, რომ ქალ საკუთარი გარეგნობით შეუძლია საკუთარი კარიერის და პოპულარობის კეთება, ეს დომინირებს როგორც წესი.
კეთილი, და რადგან სამწუთ გჭება სულ გადაცემის დასრულებამდე, უნდა ვკითხოთ, კვლევის დროს ქალი კანდიდატები თავს თვითონ ასე ვთქვათ, როგორ წარმოუდგენდნენ მედიას და როგორ იყო მედიის გაშვების ტონიც, ხო, ამასთან დაკავშირებით?
მიგდებებში იყო ერთ-ერთი, ეს იყო თვით დისკრიმინაცია, ასე დავარქვით იმას, რომ ქალი კანდიდატები არა ყველა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ქალი კანდიდატები თავად უსვამდნენ ხაზს იმას, რომ ისინი არიან ქალები, რომ ამიტომ ეკუთვნით მათ უპირატესობა, ისინი არიან დედები, მშვიდობის მოყვარულები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვთქვათ, საკუთარ სისუსტესაც უსვამდნენ ამით ხაზს და რაღაცა წინასწარ ფორას ითხოვდნენ ამ ბრძოლაში, რასაც საარჩევნო ბრძოლა ერქვა. თითქმის ძალიან იშვიათად შეხვდა ქალი კანდიდატი, რომელიც პირიქით ხალხს უსვამდა საკუთარ პროგრამას, ხალხს უსვამდა საკუთარ გამოცდილებას, ან წარსულს, ან სამომავლო გეგმებს, ან ცოდნას და განათლებას, ან შესაძლებლობებს, რომელსაც მას თქვა თუნდაც თავის განათლება და ცოდნა აძლევს, და ნაკლებად უსვამდა ხალხს საკუთარ ეს იყო ერთი ეგეთი კანდიდატი, რომელიც ამბობდა, რომ მე არ მინდა ხმას მაძლევდნენ, იმიტომ რომ მე ქალი ვარ. მე მინდა ხმას მაძლევდნენ, იმიტომ რომ მე ამის გაკეთება შემიძლია, ან ამის რესურსი მაქვს. და ძალიან კარგი იქნება, თუ ყველა ქალი პოლიტიკოსი, ქალი კანდიდატი ასე შეხედავს და ასე დაინახავს საკუთარ სახეს პენტიაში.
თვითონ მედია დაუშვათ როგორი იყო ასე
თქვა. მედიის მხრიდან რაიმე გამოკვეთილი დისკრიმინაციული მიდგომა ქალ პოლიტიკოსთან მიმართ აყოფილა არც კანდიდატების მიმართ, რა თქმა უნდა. უბრალოდ მედია ხა ზედმეტად არა ალბათ, ანუ გამეტებით არ ცდილობდა ასე ვთქვათ მათ ზოგადად წარმოჩენას, მათ ასე ვთქვათ პორტრეტის გაკეთებას, მათ პროგრამაზე ფიქრს და ამის წარმოჩენას, ამაზე განსაკუთრებულ ცდილობებს არაჩენდა მედია.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა
სალომე ბენიძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი და თამარ უხაძე, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის დირექტორი იყვნენ. გადაცემის სტუმრები, გადაცემისა გენდერული ამბები. ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვებოდი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.